говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин. В ефірі «Ранкова Свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Сьогодні вівторок, 14 жовтня. Православні та греко-католики святкують покрову Пресвятої Богородиці. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Покрова Святої Богородиці – одне з найбільших свят, шанованих православною і греко-католицькою церквою.
Це не тільки релігійне свято, а й народне. День козацтва, день УПА, день зброї, день молитви за тих, хто віддав життя за волю України.
Нацбанк заборонив фінустановам достроково видавати депозити і збільшувати кредитування. Чого очікувати українським вкладникам?
Є банки, де паніка забирає всі гроші з банку, і банк стає неліквідним. Будинок горить, то не можна носити в будинок дрова.
Футболіст Андрій Шевченко побив рекорд в українській збірній за кількістю забитих голів.
За 14 сезонів у лавах національної збірної України з футболу Андрій Шевченко зіграв 85 поєдинків, у яких забив 39 голів.
Корифеї української готики «Кому вниз» відзначають 20-річний ювілей.
Що ж ви дивитеся, плачте, чорні ворони, не краще, ми оглухали, ми галухи.
А також ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса.
Такого банкіри не бачили з часів помаранчевої революції, коли після заяв Леоніда Кучми про фінансовий крах країни банківська система втратила за кілька днів понад 7 мільярдів доларів.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Уряд не виконав рішення Ради національної безпеки та оборони, указ президента і не надав коштів на дострокові вибори. Кабінет міністрів не проводив учора позачергового засідання і не розглядав цього питання. Як повідомили у прес-службі Кабміну, планові засідання проводяться, як правило, у середу. Вчорашнє рішення Ради нацбезпеки та оборони, запроваджене в дію указом президента Ющенка, зобов'язувало уряд до 17-ї години понеділка перерахувати Центральній виборчій комісії кошти на позачергові вибори парламенту з резервного фонду державного бюджету. Понеділок – останній день, коли за законодавством Центрвиборчком мав отримати кошти на вибори. 7 грудня вибори не відбудуться, вважає колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Учора, за його словами, мали бути сформовані окружні виборчі комісії, а вони не створені. Якщо їх утворять сьогодні, це буде порушенням закону, і я першим подам до суду, заявив Ярослав Давидович в ефірі Радіо Свобода. Водночас Давидович вважає, що відсутність коштів не зупинить самих виборів. За його словами, ЦВК, виконуючи волю президента, може взяти кредит у банку, а держава потім розраховуватиметься, коли буде нормальна Верховна Рада. Триває судове протистояння між секретаріатом президента і блоком Юлії Тимошенко щодо дострокових виборів. Засідання апеляційного адміністративного суду Києва, на якому мали розглядати скаргу секретаріату щодо зупинення чинності указу президента про розпуск і позачергові вибори парламенту, знову перенесли на сьогодні. І в секретаріаті, і в Міністерстві юстиції рішення окружного адміністративного суду вважають неправочинним і кажуть, що укази президента уповноважений розглядати тільки Конституційний суд, а не суд загальної юрисдикції. Президент Віктор Ющенко ліквідував окружний адміністративний суд Києва. Замість нього сьогодні мають створити два нові суди. Світові фондові ринки оживають. Учора на світових ринках зафіксували помітне зростання після різкого спаду минулого тижня. У США три основні біржові індекси зросли на понад 11%. Аналогічне зростання було помітним на біржах Німеччини та Франції. У Великобританії воно становило 8%. Аналітики пов'язують ці зміни з оприлюдненням урядами країн Єврозони планів порятунку фінансової системи. Німеччина, Франція, Іспанія та низка інших країн мають намір виділити понад 1,5 трильйона євро для підтримки фінансових інститутів та активізації міжбанківського кредитування.
Це Синоптики прогнозують на сьогодні в Україні суху погоду. Вранці місцями туман. У західних та південних областях температура повітря сягне 16-21 градуса тепла. На півночі та у центрі плюс 14, плюс 19 градусів. Температура повітря у східних областях 13-18 з позначкою плюс. У столиці без опадів температура повітря плюс 16, плюс 18. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 92 копійки. Курс євро 6 гривень 71 копійка, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 88 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Покрова Святої Богородиці – одне з найбільших свят відзначають православна і греко-католицька церкви. Богородицю вважають покровителькою дівочої долі та жіночого щастя, козацького війська і воїнів Української повстанської армії. Про корені і традиції свята розповідає письменниця Надія Степула.
Свято Покрови, покров Святої Богородиці, відоме з 9 століття. У часи візантійського імператора Льва Філософа сарацини оточили Константинополь. Під час богослужіння у храмі Божа Мати зняла з голови омофор, покривало і покрила усіх, хто молився про спасіння. Вороги тоді відступили від міста, а свято Покрови увійшло в життя християн. Українські козаки збудували на Запорізькій Січі церкву імені Покрови та визнавали її своєю захисницею. А після зруйнування Січі 1775 року, йдучи за Дунай, взяли образ Покрови з собою. Воїни Української повстанської армії продовжили козацькі традиції. День 14 жовтня УПА обрала як свято зброї. Тепер це не тільки релігійне свято, а й народне. День козацтва, день УПА, день зброї, день молитви за тих, хто віддав життя за волю України. Мати Божа вважається покровителькою кобзарів та лірників. Народних прикмет і вірувань, пов'язаних з цим святом, багато. Після Покрови розпочиналася пора весіль. Сватів Парубки намагалися заслати до Покрови, щоб встигнути до Пилипівського посту відгуляти весілля. Збереглися перекази про те, що в день Покрови в останній перед зимовою сплячкою з'являються на осонні вужі та змії. І щоб побачити сонце, виповзають на гілля ліщини. У цей день відлітають у вирій останні птахи, які чомусь забарилися відлетіти вчасно. До свята поверталися додому і подорожні, завершували мандрівки чумаки. І так звані строкачі-заробітчани, які працювали в багатих господарів ціле літо, верталися до своєї родини зі скромними гостинцями. А бджолярі заносили свої вулики у тепло. Худобу після Покрови теж не виганяли на пашу. З найдавніших часів на свято Покрови роздавали милостиню жебракам, закликали на обід бідних і бездомних. Це свято пронесло в собі крізь віки мітку доброчинності, милості й любові. Може, тому й деякі нові заходи, які приурочуються в Україні до свята, мають на собі цей примітний знак. Саме сьогодні у Львові відбувається молитовно-просвітницька акція Товариства руху «За життя» під назвою «Покров Богородиці над ненародженими». Йдеться про захист ненароджених дітей від абортів. День Покрови Святої Богородиці особливий ще й тим, що саме в цей день вважається необхідним замислитися над життям, адже Мати Божа – покровителька всіх грішників на землі. У неї вони просять заступництва перед Господом і прощення своїх гріхів. Це світле, змістовне і красиве свято додає людям надій, радісних сподівань і молитовного просвітлення. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Якщо свято Покрови у календарі щороку, то фінансова криза виникає неочікувано, так і в українській економіці. Національний банк заборонив комерційним банкам видавати достроково депозити. Таким чином в Україні борються з фінансовою кризою і різким коливанням валюти. Лише за минулий тиждень українці зняли зі своїх рахунків близько 6 мільярдів гривень, кажуть у банках. Нині на фінансовому ринку України борються за виживання Промінвестбанк і банк Надра. Промінвесту надали рефінансування на 1 мільярд гривень, а Надра отримав від НБУ гривневий кредит у 1,5 мільярда. Чого очікувати тепер українським вкладникам, з'ясовують «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Лише за 8 останніх днів населення повернуло собі із банків відразу 3 мільярди доларів. На 1 жовтня портфель складав 70 мільярдів доларів загалом. Про це інформує економічна правда. Банківські аналітики вважають, якщо б Нацбанк не вжив негайних заходів, могло б статися банкрутство багатьох банків. Ці заходи влилися в постанову НБУ. Головне її обмеження – піврічний мораторій на дострокове зняття депозитів вкладниками і приріст кредитного портфеля. Банки зможуть кредитувати, але в межах погашення. Або знижувати частку цінних паперів у портфелі, уточнює Комерсант Україна. Але при цьому слів «заборонити видавати депозити» у постанові НБУ немає. Що ж означає таке рішення Нацбанку для вкладників, пояснив Радіо Свобода колишній заступник голови Національного банку України Ярослав Солтес.
Нацбанк, для того, щоб банк не судився з кожним вкладником, він видав постанову, весь удар взяв на себе. Це означає для вкладників, що якщо вони заключили угоду на рік, то вони сьогодні не мають права достроково забрати гроші. Постанова діє за згодою сторін. Якщо банк має можливість, то він віддає депозити. Але є банки, де паніка забирає всі гроші з банку, і банк стає неліквідним. Будинок горить, то не можна носити в будинок дрова.
Ярослав Солтис водночас констатує, що таку постанову Національний банк приймає не вперше.
Країна один раз так уже спаслась від кризи, навіть два, в 98-му, 2004-му році. От як закривається біржа, знаєте, як котировки акцій падають, і біржа закривається. Як це співвідноситься з цивільним кодексом правових держав? Але біржа закривається. І ніхто із спекулянтів не має можливість спекулювати на біржі акціями General Motors чи якими фірмами.
Експерт Олена Білан підтверджує, що в будь-якому разі вкладник не втратить свої гроші. Просто зараз він не зможе їх забрати з депозиту достроково.
Ну, для вас, для такого, для пересічного вкладника, скажімо так, це буде означати просто, що він не зможе достроково забрати ці кошти. Наприклад, якщо депозит закінчується в листопаді, то зараз кошти з банку забрати не можна. Їх можна буде забрати тільки в листопаді разом з тими відсотками, які мають бути нараховані, які банк обіцяв. Можете, якщо строк після того, як строк ще зобов'язаний вам це видати. Просто він може вам не видати достроково.
Киянка Валентина – один із тих вкладників, що вирішив днями зняти свої гроші.
Два місяці назад, як ми вирішили, тому що завжди очередь у касі, щоб пенсію отримати. От ми вирішили з чоловіком, щоб покласти, там було пару тисяч у нас, і пенсію вирішили перевести на цей «Промінвестбанк». Поклали якраз два місяці назад, а тут аж по телевізору в п'ятницю показують, що як який же отаж у Донецьку, що люди не можуть не отримати ні пенсії, нічого.
Рішення Національного банку України призупинити видачу грошей з депозитів неабияк схвилювало і сьогоднішню пресу. Як вона коментує крок НБУ, дізнавалась Ірина Біла.
Світова криза добралася до кас українських банків. Спочатку вкладників почали нервувати повідомлення про руйнування фінансових монстрів у США і Європі. Потім на межі краху опинився один з найбільших банків країни – Промінвестбанк. Після цього видачу кредитів тимчасово призупинив Родовід банк, а клієнти банку «Надра» стали повідомляти про те, що не можуть зняти гроші зі своїх рахунків. Паніка наростала. І спочатку жовтня клієнти зняли з банківських рахунків понад 3 мільярда доларів. Як стверджує газета 24, такого банкіри не бачили з часів помаранчевої революції, коли після заяв Леніда Кучми про фінансовий крах країни банківська система втратила за кілька днів понад 7 мільярдів доларів. Тому вчора Нацбанк вжив термінових заходів. Тепер заборонено достроково забирати гроші з депозитів. Ваші гроші віддадуть тільки в тому випадку, якщо строк внеску закінчився. Про це розповідається в статті «Гроші законсервували на півроку». Нацбанк вчинив правильно, пише газета «Голос України». Це логічні кроки в період ажіотажного попиту на валюту. Азитірі не сумніваються, що у Нацбанку як регулятора достатньо грошей і влади для стабілізації валютного курсу. Так само достатньо для того, щоб не втратити довіру у вкладника, яка вже захиталася через втрату її у комерційних банків один до одного. Однак треба розуміти, наголошує далі видання, що золотовалютні резерви країни відтепер починають збільшувати грошову масу в обігу, а відтак стимулювати інфляційні процеси. З чим боролися, на те й напоролися. Теперішні рухи Нацбанку журналістам нагадують роботу Мінера, який прагне зупинити годинниковий механізм, запущений ще навесні в період ревальвації гривні. Стаття називається «Бомба під довіру». Українські спеціалісти в галузі психо переконані, до Всесвітнього дня психічного здоров'я, який нещодавно відзначався, так чи інакше має відношення кожен мешканець країни. Це не значить, що 46 злишком мільйонів людей усі як один потерпають від психічних розладів. Просто в кожного з нас є психіка, за станом якої треба слідкувати. Про що може сигналізувати, скажімо, агресія на раптові дотики незнайомих людей в метро, розповідає газета «Україна молода» у матеріалі «Ми не психи». До закінчення приватизації житла лишилося 78 днів. Як інформує газета «Факти», після розпуску парламенту вже нікому буде вкотре подовжувати термін переходу державного і комунального майна в приватну власність. Італійський співак Ерос Рамазотті вирішив перенести свій концерт в Україні у зв'язку з нестабільною політичною ситуацією. Більше про причини такого рішення розповідає газета «Сьогодні» у публікації «Рамазотті прийде, коли буде спокійно». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. У студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні вівторок, 14 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Празі відкрили форум 2000, одну з найпрестижніших міжнародних конференцій.
На дебатах форуму 2000 йдеться про права людини.
Литви входять 7 партій, серед них лідер, консерватори, Союз вітчизни. Попередні результати виборів.
Посаду прем'єр-міністра Литви, як і в нинішньому уряді, може посісти представник соціал-демократів.
Корифеї української готики «Кому вниз» відзначають 20-річний ювілей.
Що ж ви дивитеся, плачте, чорні ворони, не краще, ви поглухали мегалоки.
Про все це та більше за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук і його випуск новин.
Доброго ранку. Уряд не виконав рішення Ради національної безпеки та оборони і указ президента і не надав коштів на дострокові вибори. Кабінет міністрів не проводив учора позачергового засідання і не розглядав цього питання. Як повідомили у прес-службі Кабміну, планові засідання проводяться, як правило, у середу. Вчорашнє рішення Ради нацбезпеки та оборони, запроваджене в дію указом президента Ющенка, зобов'язувало уряд до 17-ї години перерахувати Центральній виборчій комісії кошти на позачергові вибори парламенту з резервного фонду державного бюджету. Понеділок – останній день, коли за законодавством Центровиборчком мав отримати кошти на вибори. 7 грудня вибори не відбудуться, вважає колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Учора, за його словами, мали бути сформовані окружні виборчі комісії, а вони не створені. Якщо їх утворять сьогодні, це буде порушенням закону, і я перший подам до суду, заявив Ярослав Давидович в ефірі Радіо Свобода. Водночас він вважає, що відсутність коштів не зупинить самих виборів. За його словами, ЦВК, виконуючи волю президента, може взяти кредит у банку, а держава потім розраховуватиметься, коли буде нова Верховна Рада. Давидович вважає, що треба принципово змінювати і механізм проведення виборів. Потрібно змінювати виборче законодавство і повертатися до мажоритарної системи. Виборці вже не ті, як у минулі роки, вони вже по-іншому реагують на вибори, сказав Ярослав Давидович. Світові фондові ринки оживають. Учора на світових ринках зафіксували помітне зростання після різкого спаду минулого тижня. У США три основні індекси зросли на понад 11%. Аналогічне зростання було помітним на біржах Німеччини та Франції. У Великобританії воно становило 8%. Сирія направила до Іраку свого посла. Уперше за останні десятиліття Сирія відкриває у Багдаді своє дипломатичне представництво. Сирійський посол Наваф Абул Аль-Шейх Фаріс зустрівся з міністром закордонних справ Іраку Хошеяром Зебарі. Глава іракського зовнішньополітичного відомства заявив, що його країна хотіла б розпочати новий етап у співпраці з Дамаском.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Празі розпочав роботу форум 2000, одна з найпрестижніших міжнародних політичних конференцій. Ініціатором та організатором цієї конференції є перший чеський президент Вацлав Гавел. Цього року на запрошення Вацлава Гавела до чеської столиці з'їхались близько 90 відомих політиків, учених, інтелектуалів з усього світу. Головна тема цьогорічних засідань – фанатизм і одержимість у політиці, релігії, повсякденному житті. Більше про це з Праги Оксана Пеленська.
Щорічні празькі конференції, це вже 12-та конференція форуму 2000, здобули собі у світі авторитет важливої події, до якої прислухаються в політичному світі. Вибираючи тему для обговорення на цьогорічній конференції, Вацлав Гавел свідомо торкнувся найбільш болючого – фанатизму і одержимості, які, на його думку, вкрались до життя політиків, учених і навіть духовних чи творчих людей. Виступаючи на відкритті форуму, він наголосив, що одержимість зроджується там, де думки переростають в утопію, а за агресивністю і самовпевненістю фанатиків часто приховані страх і боязливість. Виступ Гавела інспірував до гострих дебатів про потребу захисту демократичних цінностей, які на порозі 21 століття виявились нездатними відстоювати свої позиції перед новими викликами часу. Зокрема, йшлося про тероризм, як про прояв страху, про що на форумі наголосила секретар з прав людини Франції Рама Яде. Як змусити політиків, громадських діячів прислухатись до празького діалогу, врахувати думки тих, хто намагається знайти вихід з політичної чи фінансової кризи, говорить Олдріх Черни, відомий чеський політолог, генеральний директор фундації «Форум-2000».
На дебатах форуму 2000 йдеться про права людини. Як ми можемо краще та ефективніше захищати права людини? Як ми можемо зробити так, щоб про них краще чули в добу інформаційних технологій? Це якраз те, чим ми тут займаємось. Я сподіваюся, що ми також згадаємо події 1968 року і чим вони є для нас сьогодні. Я сподіваюся, що ми почуємо також на форумі думки про війну в Грузії.
Програма форуму 2000 звернена також до обговорення ситуації в Білорусі, до глобальної фінансової кризи, а також до підтримки борців за права людини у світі – в Росії, Бірмі, Венесуелі і на Кубі. Про це на форумі говорили опозиційний російський політик Гарі Каспаров, колишній польський дисидент Адам Міхнік, лідер білоруської позиції Олександр Мілінкевич, а також низка інших учасників конференції. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Із Праги переміщаємось до Риги. До Сейму Литви проходять 7 партій, серед яких лідирують консерватори – Союз Вітчизни. Такі попередні результати виборів литовського парламенту. За даними ЦВК, остаточні дані оголосять після другого туру голосування. Вибори литовського Сейму відбувалися в неділю, паралельно з проведенням референдуму щодо продовження роботи Інгалінської атомної електростанції. Через низьку активність виборців референдум визнали таким, що не відбувся. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип.
В Литві діє мішана система виборів. 70 депутатів вибирається за багатомандатною, а 71 за одномандатною системою. На виборах по багатомандатному округу змагалися 16 партій. І як засвідчили попередні результати голосування, більшість литовців голосувало за опозиційні партії.
Я буду голосувати проти, а не за. Проти правящих партій, за позицію, якої більше відчуваю.
Зазначив один з виборців, перемогу у виборах, окрім опозиційної партії «Союз Вітчизни», отримали партія «Народного відродження», яку створили зірки литовського шоу-бізнесу, та «Порядок і справедливість», лідером якої є екс-президент Литви Роландас Паксас. Серед пріоритетів цієї партії – покращення відносин Литви з Росією. Необхідну кількість голосів виборців для проходження в парламент отримали також соціал-демократична партія, коаліція «Партія праці плюс молодь», «Рух лібералів» та «Союз лібералів і центру». На думку місцевих політологів, незважаючи на перемогу консерваторів, найбільш вірогідною є створення лівоцентристської урядової коаліції, якій працюватимуть соціал-демократи, партія праці та партія народного відродження. Аналітики передбачають, що посаду прем'єр-міністра Литви, як і в нинішньому уряді, може посісти представник соціал-демократів. Однак не виключається можливість формування нового уряду правими силами, Союзу Вітчизни і ліберальними партіями. Остаточні результати парламентських виборів стануть відомими після другого туру виборів по одномандатним округам, який відбудеться 26 жовтня. Низька активність литовських виборців спричинила тому, що референдум щодо продовження роботи Інгалінської АЕС визнаний нечинним. За даними Головної виборчої комісії Литви, явка виборців на референдум склала 47,6%, а для визнання референдуму необхідно як мінімум 50% голосів. Влада Литви планувала використати результати цього референдуму у переговорах з Євросоюзом для можливості продовження експлуатації Інгалінської АЕС до того часу, поки не буде побудована нова атомна станція. На сьогодні Інгалінська АЕС є єдиною в країнах Балтії атомною станцією, яка виробляє майже 70% литовської електроенергії. Згідно з технічними можливостями, станція могла працювати до 2032 року. Однак Євросоюз, приймаючи Литву у свої ряди, зобов'язав її зупинити АЕС до 31 грудня 2009 року. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У Євросоюзі заговорили про поновлення діалогу з Росією, про стратегічне партнерство. Переговори припинили після вторгнення російських військ на територію Грузії. Тоді лідери країн ЄС висловили підтримку Тбілісі і поставили умову. Діалогу з Москвою не буде, поки Кремль не виконає всіх положень плану мирного врегулювання на Кавказі. Російські війська покинули Грузію 4 дні тому, 10 жовтня. Однак поки не всі лідери ЄС поспішають на зустріч Росії. Детальніше в репортажі кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єреміц.
Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер, щойно повернувшись із Тбілісі, заявив, російські війська покинули Грузію. Об'єднані навколо ідеї поновлення переговорів із Росією, Франція та Німеччина одразу заявили, що Росія вже зробила багато, тож чи не настав час відновити переговори? Ні. «Ще не час», – відповідають дипломати Балтійських країн, Польщі та Швеції. Вони аргументують це тим, що Кремль не повністю виконав угоду 6 пунктів, адже 7 тисяч російських солдат все ще залишаються у 2 сепаратистських регіонах. Тим часом до конфлікту їх було тільки близько 3 тисяч, а деякі суміжні частини буферних зон все ще залишаються під російським контролем.
Вони вивели війська з деяких місцевостей, у першу чергу з буферних зон, але є й ділянки, які вони далі займають, де їх не було до 7 серпня.
Заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Згідно плану, до 10 жовтня росіяни мали повернути своїх військовиків на позиції, що існували до конфлікту. Проте наразі виникли спірні питання щодо суміжних територій, тому з одного боку вирішено перш ніж перейти до переговорів, детально проаналізувати всі пункти майбутньої угоди про стратегічне партнерство з Росією. З іншого, як заявив французький міністр Бернар Кушнер, це тільки початок внутрішніх дискусій щодо майбутнього відносин Євросоюзу та Москви.
Дискусії щодо партнерства були відкладені до того часу, доки росіяни не виконають усіх рекомендацій програми з 6 пунктів. Але поки що вони ще не вивели своїх військ із усіх суміжних зон Осетії та Грузії. Тож цьому дадуть оцінку голови держав і ми. Відновлення дискусії відбудеться через 3 дні.
Заявив Бернар Кушнер. Також у Люксембурзі міністри Євросоюзу зробили крок на зустріч Білорусі. Вперше, після тривалої перерви, голова дипломатичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана зустрівся із білоруським міністром закордонних справ Сергієм Мартиновим. Євросоюз вирішив на 6 місяців послабити обмеження руху деяких білоруських чільників. Остаточних рішень, як і очікувалося, міністри не ухвалювали, проте вироблені ними рекомендації та пропозиції ляжуть в основу рішень чергового саміту Євросоюзу, що відбудеться завтра у Брюсселі. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новини спорту. Після тріумфального повернення Віталія Кличка на великий ринг, пануванню 2 українських братів-боксерів у надважкій вазі заважає лише Ніколай Валуєв. Російський велетень вже заявив, не проти поборотися з Володимиром Кличком за чемпіонський титул Всесвітньої боксерської асоціації WBA. Про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Мрія братів Кличків про світове панування у надважкій вазі може стати реальністю вже на початку наступного року. Принаймні, не проти бою з одним із українців і скандально відомий Дон Кінг, який є промоутером Ніколая Валуєва. Сам росіянин ідею матчу сприймає на ура. Я готовий до поєдинку з будь-яким з Кличків. Перемогти буде важко, але напрочуд цікаво, зізнається чинний чемпіон світу WBA. Щоправда, вже у грудні Валуєв проведе добровільний захист титула своєрідним співвласником, якого залишається також Руслан Чагаєв. Щоправда, з дивовижним доданням на лікарняному. Обов'язковий захист очікує і на володаря пояса WBC Віталія Кличка. Українцеві вже впродовж найближчих 3 місяців належить зустрітися з кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Тоді як чемпіон світу WBO та IBF Володимир Кличко невдовзі боксуватиме з росіянином Павєткіним. На провідних ролях нині й інша спортивна легенда України – Андрій Шевченко. Відтепер рекордсмен футбольної збірної за кількістю зіграних матчів та забитих голів. Останній матч у відборі до першості світу проти хорватів став для форварда вже 85-м у головній футбольній команді країни. До поєдинку Шевченко ділив почесний титул разом із Олександром Шовковським. За 14 сезонів у національній збірній нині 32-річний футболіст забив 39 голів. І, схоже, зупинятися на досягнутому намірів немає, адже не за горами в Шевченка заповітна сотня матчів у лавах футбольної збірної. І наостанок коротко про теніс. Олена Бондаренко пробилася в 2-е коло представницького турніру серії WTA у швейцарському Цюріху. На старті змагань з призовим фондом 600 тисяч євро перша ракетка України в драматичній трисетовій боротьбі переграла француженку Еліз Корне. Поступившись у першій партії, старша із сестер таки вирвала перемогу в 2 наступних. А черговою суперницею Олени Бондаренко на турнірі в Цюріху вже сьогодні буде досвідчена і авторитетна американка Вінус Вільямс. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ранкова Свобода та її ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 14 жовтня, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи відбудуться 7 грудня дострокові вибори українського парламенту?
Все, приїхали. Про що говорити?
Тобто завтра вибори треба 7 думати. Грудня не
абсолютно про що. Завтра це порушення закону. Утворять комісії завтра. Я перший подам суд.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися політолог Артем Біденко. Корифеї української готики група Кумувниз відзначають 20-річний ювілей.
Що це ви дивитеся, плачте, чорні ворони не краще.
Про це та більше цікавого трохи згодом. Наразі ж випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 7 грудня вибори не відбудуться, вважає колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Учора, за його словами, мали бути сформовані окружні виборчі комісії. Якщо їх навіть і утворять сьогодні, то це вже буде порушенням закону. І я першим подам до суду, заявив Ярослав Давидович в ефірі Радіо Свобода. Давидович вважає, що треба принципово змінювати і механізм проведення виборів. Потрібно змінювати виборче законодавство і повертатися до мажоритарної системи. Виборці вже не ті, як у минулі роки, вони вже по-іншому реагують на вибори, сказав Давидович. І детальніше про це далі в нашій програмі. Уряд не виконав рішення Ради нацбезпеки і оборони та указ президента і не надав коштів на дострокові вибори. Кабінет міністрів не проводив учора позачергового засідання і не розглядав цього питання. Як повідомили у прес-службі Кабміну, планові засідання проводяться, як правило, у середу. Вчорашнє рішення Ради нацбезпеки та оборони, запроваджене в дію указом президента Ющенка, зобов'язувало уряд до 17-ї години понеділка перерахувати Центральній виборчій комісії кошти на позачергові вибори парламенту з резервного фонду державного бюджету. Понеділок – останній день, коли за законодавством Центрвиборчком мав отримати кошти на вибори. Триває судове протистояння між секретаріатом президента і блоком Юлії Тимошенко щодо дострокових виборів. Засідання апеляційного адміністративного суду Києва, на якому мали розглядати скаргу секретаріату щодо зупинення чинності указу президента про розпуск парламенту, знову перенесли на сьогодні. Учора на світових фондових ринках зафіксували помітне зростання після різкого спаду минулого тижня. У США 3 основні біржові індекси зросли на понад 11%. Аналогічне зростання було помітним на біржах Німеччини та Франції. У Великобританії воно становило 8%. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про початок політики загального наступу на сусідню Вірменію. У своїй досить войовничій промові Алієв сказав, що допоки територія Азербайджану буде перебувати під окупацією, Баку дотримуватиметься політики загального наступу на Вірменію в економічній, військовій та транспортній сфері. Ця заява пролунала напередодні президентських виборів, які мають відбутися в Азербайджані завтра, і на яких очікується перемога Алієва. Опозиція бойкотує вибори.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Вибори українського парламенту 7 грудня не відбудуться, як це передбачено президентським указом. Вони не передбачені в бюджеті України. Так вважає гість вечірньої свободи Ярослав Давидович, колишній голова Центральної виборчої комісії. Вів програму Роман Скрипін.
Чи будуть вибори проведені у належний термін, тобто 7 грудня?
Сьогодні 10-й день, тобто сьогодні повинні бути 7 призначені вибори, 17 повинні бути окружні виборчі комісії утворені. Угу. Вони не утворені. Все, приїхали. Про що говорити?
Тобто завтра вибори треба 7 думати. Грудня не
абсолютно про що. Завтра це порушення закону. Утворять комісії завтра, я перший подам суд, уявім собі, і скажу, угу, що вони утворені незаконно. Все. Що ж півмільярда?
А де ж взяти?
А де ж взяти? Хвилиночку. Думали, приймаючи закон, що треба буде вибори проводити позачергові. Я вважаю, що кожного року в державі, в бюджеті повинно бути передбачено кошти на інсинуації навколо виборів. Не виключено, що ця Верховна Рада 3 місяці попрацює і знову буде. Ми Італію перещоголяємо. От, це чесно? Я вважаю, що на перспективу сьогодні вже потрібно думати, міняти виборче законодавство, повертатися назад до пропорційно-мажоритарної системи, тобто 50 на 50, або зовсім до мажоритарної
системи.
Це
ваша позиція. Так.
Сьогодні люди, виборці, уже не ті, які були і в 2004, і в 2005, і в 2006, і навіть в 7 роках. Сьогодні вони вже по-іншому реагують на деякі питання, адекватно ті ситуації, яка складається в вищому нашому політичному бомонді, якщо у разі відсутності фінансування. Значить, Центральна виборча комісія, хвилиночку, Центральна виборча комісія як суб'єкт виборчого процесу, виконуючи волю президента, оскільки він є вища посадова особа держави, видав указ про призначення позачергових виборів, може взяти кредит у банку, а потім держава нехай розраховується, коли буде уже нормальна Верховна Рада, яка буде працювати. А ми сьогодні кажемо, що ми безсилі. Да, ми безсилі. Ми, попікшись у минулих позачергових виборах, повинні були внести такі зміни в закон, які би передбачили сьогодні, виключили оті всі інсинуації.
Ярослав Давидович, гість вечірньої свободи, вів програму Роман Скрипін. Отож, бути чи не бути парламентських виборам в Україні і коли саме, ми запитаємо у політолога Артема Біденка. Він на зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, пане Біденко.
Доброго ранку.
Тож, чи відбудуться позачергові вибори до українського парламенту і коли їм судилося бути?
Я думаю, вони відбудуться, тому що усі політичні сили, в принципі, вже підготувалися, розгорнули виборчі штаби і морально оцінили свої можливості. Щоб не казав БЮД, але вони теж вже фактично готові до виборів. Окрім того, інформація, яка надходить, ну, скажімо так, неофіційно з різних від різних політичних сил, теж свідчить, що всі готуються до виборів. Інша справа, що вибори швидше за все перенесуть на січень або і на початок лютого, причому ця інформація надходила до мене ще минулого тижня, в тому числі від секретаріату президента. Тобто, ну, найсмішніше, що при існуванні указу про 7 грудня були розмови про те, що вибори все ж таки швидше все перенесуть.
Пане Біденко, вже практикою в Україні стає судова тяганина навколо рішень лідерів держави. Чи йдеться тут про тиск на суди?
Ні, я би швидше оцінив це як загальний рівень політичної культури нашої еліти і їхнє невміння вирішувати питання просто іншими способами. Тобто оця ситуація з судами, на мій погляд, вона швидше виглядає як звичайна така життєва ситуація. Інакше ми не вміємо, а зробимо так, як вміємо. Ми мають бути суди, мають бути там захоплення силовиками суддів, мають бути якісь такі скандальні речі, а просто взяти і зробити вибори наші політики просто не вміють.
З точки зору законодавства, чия позиція правомірна? Президента, який вимагає проведення виборів 7 грудня, чи прем'єра, який поки що не дає грошей на проведення виборів?
я не юрист, тому і не суддя, але мені здається, що все ж таки з точки зору законодавства правий президент. Але інша справа, що в політиці, тим більше в великій політиці, і ми пам'ятаємо події помаранчевої революції, іноді має значення не буква закону, а дух закону. І, мабуть, за духом закону все ж таки має рацію прем'єр-міністр, говорячи про те, що сьогодні в країні вибори вони не потрібні, вони нічого не змінять, і необхідно шукати компроміс іншими методами.
Пане Біденко, ця виборча кампанія відрізнятиметься від попередніх?
Ні, я думаю, вона не відрізнятиметься ані як. Тобто може бути більше реклами, тому що кампанія теж буде короткою, вона буде приходитись на такий період, коли люди мало звертають увагу на рекламу, тобто вони мають Новий рік, вони мають Різдво, багато якихось своїх проблем, і політикам прийдеться ще більше якось бити по підсвідомості людей рекламними слоганами.
Чи правильно я вас розумію, вона буде такою ж дороговартісною, і ті ж самі політичні сили проходять до парламенту?
Дороговартісно однозначно так. Щодо політичних сил немає впевненості, оскільки на сьогоднішній день є серйозний попит на політичні сили на кшталт блоку Черновецького або повернення соціалістів. Тобто є попит на якусь таку демагогію серед населення.
Дякуємо. Це був політолог Артем Біденко. З ним ми спілкувалися про ситуацію навколо позачергових парламентських виборів в Україні.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання.
Змініть правительство, но змінимо і продовжимо в тому же духі.
За нецільове використання бюджетних коштів 8 років.
Це «Свобода сьогодні».
On écrit pour être lu, on écrit pour avoir des réponses, c'est une réponse.
Proprio perché alla luce delle concrete situazioni.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
Рок-група «Кому вниз» увірвалась в серця українців у кінці 80-х. Бунтарські тексти Тараса Шевченка посилені могутнім голосом Андрія Середи. Вони розбуджують приспаних українців, відроджують дух козацтва, запалюють гордістю і закликають до протесту. Цього року корифеї української готики відзначають 20-річний ювілей. Шанувальниця рок-готики і кореспондентка Радіо Свобода Світлана Яременко.
Що ж ви дивитеся, плачте, чорні ворони не крачте, ми поглухали, ми галухи, як все стали ми такі.
Коли п'ятеро молодиків мужньої статури у чорних фраках, офіцерських чоботах зі срібними хрестами на грудях виходили на сцену, глядачів приймало тремтіння. Коли ж з вуст вокаліста групи Андрія Середи звучали тільки перші слова з Шевченківського «Суботова», зал просто шаленів. Шевченко і рок. Чи могли собі таке уявити українці часів перебудови, виховані прісною радянською естрадою? Саме такими запам'ятались «Кому вниз» учасникам перших фестивалів «Червона рута» у Чернівцях та Запоріжжі. Вже тоді група різко відрізнялась від інших своєю андеграундною музикою, складними філософськими текстами, містичним романтизмом. Але головне, що звучало в рокових композиціях «Кому вниз», це національний дух, дух патріотизму, вільнолюбства та козаччини. Харизматичний лідер групи Андрій Середа вважає, що місія групи пробуджувати національну свідомість не змінилась, тому що мало змін відбулось за цей час в українському суспільстві, пояснює він.
Підтвердження тому є, хоча б те, що за 20 років існування на того ж самого Суботова, на текст Шевченка, він залишається актуальним і донині. І це драматично вражає. Не трагічно ще, але драматично вражає. Або ж ті ж самі Олександра, Олеся Ворони, вона так само зараз набуває дуже сучасного забарвлення в тому соціумі, в якому ми знаходимося.
З часу епохальних фестивалів 80-х з «Кому вниз» відбулась творча трансформація. Критики ще на початку 90-х називали їх музики урбанізованою індустріальною готикою. Сьогодні ж «Кому вниз» – один з найбільш професійних рок-гуртів в Україні, вважають музикознавці. Зараз група та її лідер Андрій Середа грають український готичний рок. Змінився музичний стиль, але духовний стрижень залишився незмінним, як і актуальність тем. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнебок розповідає, що від музики «Кому вниз» він заряджається енергією.
Для мене «Кому вниз» – це велетні духу. Для мене «Кому вниз» – це формування мого світогляду. Це усвідомлення якоїсь внутрішньої потуги української нації. І це є, очевидно, та дорога, по якій ми повинні йти.
Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Про погоду в Україні. Синоптики прогнозують на сьогодні суху погоду, вранці місцями туман. У західних та південних областях температура повітря сягне 16-21 градуса тепла. На півночі та у центрі плюс 14, плюс 19 градусів. Температура повітря у східних областях 13-18 з позначкою плюс. У столиці сьогодні без опадів, температура повітря плюс 16, плюс 18 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 92 копійки. Курс євро сьогодні – 6 гривень 71 копійка, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 88 копійок. І нагадаю, що ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео до сюжетів головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся у цьому.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 14 жовтня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про такі теми. Покрова Святої Богородиці – одне з найбільших свят, шанованих православною і греко-католицькою церквою.
Це не тільки релігійне свято, а й народне. День козацтва, день УПА, день зброї, день молитви за тих, хто віддав життя за волю України.
У Харкові планують акції прихильники УПА та комуністи на тому ж місці у той же час. Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Дозволять ліквідувати загрозу ядерної війни, до котрої людство підійшло як ніколи близько. Після цих подій між Білим домом і Кремлем працює постійна гаряча лінія.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 7 грудня вибори не відбудуться, вважає колишній голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Учора, за його словами, мали бути сформовані окружні виборчі комісії, а вони не створені. Якщо їх утворять сьогодні, це буде порушенням закону, заявив Давидович в ефірі Радіо Свобода. Ярослав Давидович вважає, що треба принципово змінювати механізм проведення виборів. Потрібно змінювати виборче законодавство і повертатися до мажоритарної системи. Виборці вже не ті, як у минулі роки, вони вже по-іншому реагують на вибори, сказав Ярослав Давидович. Уряд не виконав рішення Ради нацбезпеки та оборони і указ президента і не надав коштів на дострокові вибори. Кабінет міністрів не проводив учора позачергового засідання і не розглядав цього питання. Як повідомили у прес-службі Кабміну, планові засідання проводяться, як правило, у середу. Понеділок був останнім днем, коли, за законодавством, Центрвиборчком мав отримати кошти на вибори. Триває судове протистояння між секретаріатом президента і блоком Юлії Тимошенко щодо дострокових виборів. Засідання апеляційного адміністративного суду Києва, на якому мали розглядати скаргу секретаріату щодо зупинення чинності указу президента про розпуск і позачергові вибори парламенту, знову перенесли на сьогодні. І учора ж президент Віктор Ющенко ліквідував окружний адміністративний суд Києва. Замість нього сьогодні мають створити два нові суди. Світові фондові ринки оживають. У США три основні біржові індекси зросли на понад 11%. Аналогічне зростання було помітним на біржах Німеччини і Франції. У Великобританії воно становило 8%. Аналітики пов'язують ці зміни з оприлюдненням урядами країн Єврозони планів порятунку фінансової системи. Сирія направила до Іраку свого посла. Уперше за останні десятиліття Сирія відкриває у Багдаді своє дипломатичне представництво. Сирійський посол зустрівся з міністром закордонних справ Іраку Хошеяром Зебарі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про початок політики загального наступу на сусідню Вірменію. У своїй досить войовничій промові Алієв сказав, що допоки територія Азербайджану буде перебувати під окупацією, Баку дотримуватиметься політики загального наступу на Вірменію в економічній, військовій і транспортній сфері. Ця заява пролунала напередодні президентських виборів, які мають відбутися в Азербайджані завтра, і на яких очікується перемога Алієва. Опозиція бойкотує вибори. Президент Білорусі знову може подорожувати Європою. Міністри закордонних справ країни Євросоюзу погодилися на тимчасове скасування заборони на подорожі до ЄС білоруського президента Лукашенка та інших посадовців. Водночас заборона залишається для тих чиновників, яких підозрюють у причетності до зникнення білоруських опозиційних активістів у 99-2000 роках. Та для голови Центральної виборчої комісії. Нещодавно в Білорусі звільнили всіх політичних в'язнів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Покрова Святої Богородиці – одне з найбільших свят відзначають Православна і Греко-католицька церкви. Богородицю вважають покровителькою дівочої долі та жіночого щастя, козацького війська і воїнів Української повстанської армії. Про корені і традиції свята розповідає письменниця Надія Степула.
Свято Покрови, покров Святої Богородиці, відоме з 9 століття. У часи візантійського імператора Льва Філософа сарацини оточили Константинополь. Під час богослужіння у храмі Божа Мати зняла з голови омофор, покривало і покрила усіх, хто молився про спасіння. Вороги тоді відступили від міста, а свято Покрови увійшло в життя християн. Українські козаки збудували на Запорізькій Січі церкву імені Покрови та визнавали її своєю захисницею. А після зруйнування Січі 1775 року, йдучи за Дунай, взяли образ Покрови з собою. Воїни Української повстанської армії продовжили козацькі традиції. День 14 жовтня УПА обрала як свято зброї. Тепер це не тільки релігійне свято, а й народне. День козацтва, день УПА, день зброї, день молитви за тих, хто віддав життя за волю України. Мати Божа вважається покровителькою кобзарів та лірників. Народних прикмет і вірувань, пов'язаних з цим святом, багато. Після Покрови розпочиналася пора весіль. Сватів Парубки намагалися заслати до Покрови, щоб встигнути до Пилипівського посту відгуляти весілля. Збереглися перекази про те, що в день Покрови востаннє перед зимовою сплячкою з'являються на осонні вужі та змії. І щоб побачити сонце, виповзають на гілля ліщини. У цей день відлітають у вирій останні птахи, які чомусь забарилися відлетіти вчасно. До свята поверталися додому і подорожні, завершували мандрівки чумаки. І так звані строкачі-заробітчани, які працювали в багатих господарів ціле літо, верталися до своєї родини зі скромними гостинцями. А бджолярі заносили свої вулики у тепло. Худобу після Покрови теж не виганяли на пашу. З найдавніших часів на свято Покрови роздавали милостиню жебракам, закликали на обід бідних і бездомних. Це свято пронесло в собі крізь віки мітку доброчинності, милості й любові. Може, тому й деякі нові заходи, які приурочуються в Україні до свята, мають на собі цей примітний знак. Саме сьогодні у Львові відбувається молитовно-просвітницька акція Товариства руху «За життя» під назвою «Покров Богородиці над ненародженими». Йдеться про захист ненароджених дітей від абортів. День Покрови Святої Богородиці особливий ще й тим, що саме в цей день вважається необхідним замислитися над життям, адже Мати Божа – покровителька всіх грішників на землі. У неї вони просять заступництва перед Господом і прощення своїх гріхів. Це світле, змістовне і красиве свято додає людям надій, радісних сподівань і молитовного просвітлення. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Свято Покрови з особливою традиційністю відзначають на Західній Україні, оскільки Пресвята Богородиця дуже пошанована галичанами. У кожному селі чи містечку зведені каплички Пресвятої Діви Матері. Одночас з цього дня у західних регіонах відзначають і свято українського війська. Чим житиме сьогодні Львів та львів'яни, запитаємо нашу львівську колегу Галину Терещук. Вона вже приєдналась до прямого ефіру. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю усіх слухачів і, власне, усіх, хто сьогодні святкує такий гарний день, а погода у Львові така справді золота весняна осінь.
Дякуємо за привітання, вас також вітаємо. Отож, як святкують Покрову і чи набуло свято вже сучасних традицій?
Як згадала у своєму скрипті щойно письменниця Надія Степула, у Львові сьогодні буде молитовно-просвітницька акція «Рух за життя. Покров Богородиці над ненародженими». Це вже не в перший рік поспіль Український католицький університет ініціює таку акцію саме на свято Покрови, аби привернути увагу людей до життя ненароджених дітей. Вони проситимуть, щоб вона захистила найбеззахисніших українських громадян, які не захищені законодавством, ненароджені діти, але яких знищують властиво у гінекологічних клініках нашого міста та й по всій Україні і в світі. Як зазначили організатори цієї акції, сьогодні вона розпочнеться архієрейською святою літургією у церкві Святої Покрови, а опісля групи молодих людей, літніх людей розійдуться по усіх клініках Львова, де, власне, і здійснюють аборти. У шпиталях молитимуться за ненароджених і роздаватимуть інформаційні матеріали на захист життя таких, властиво, як церква визнає, уже живих душ. І тому, власне, така акція, вона прижилася у Львові, тому що Львівщина, навіть за кількістю абортів, вона посідає одне із останніх міст в Україні. А цікаво щодо цієї статистики, що за кількістю абортів лідирують такі регіони, як Донеччина і Луганщина в Україні. Студія.
Дякуємо Галині. Про святкування на Львівщині Покрови розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Крім свята Покрови, сьогодні відзначає своє 66-річчя Українська повстанська армія. У Харкові вшанувати річницю УПА зберуться націоналістичні організації. Втім, їхні зібрання можуть зірвати комуністи. Свій мітинг активісти Компартії вирішили провести в той же час і в тому ж місці, що й праві сили. До ефіру «Ранкової свободи» приєдналась наша харківська колега, кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Юлю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Які заходи заплановані у Харкові на честь річниці створення Української повстанської армії?
Ну, по-перше, всі заходи з нагоди 66-ї річниці створення УПА у Харкові відбудуться в молодіжному парку. Саме там встановлений пам'ятний знак воякам УПА. Я нагадаю, 2 роки тому невідомі закопали його у землю, а пізніше депутати обласної ради звернулись до обладміністрації та мерії з проханням знести камінь УПА. Втім, стоїть він і досі, хоча міськвиконком і визнав його встановлення незаконним. Кілька громадських організацій взяли камінь УПА під особисту охорону, і певний час біля нього чергували хлопці з націоналістичних організацій. І от саме біля цього каменю сьогодні відбудеться молебен і мітинг реквієм за загиблими вояками УПА.
Юлі, чи є інформація про можливість зриву святкування річниці створення УПА? Адже минулого року цього дня було неспокійно в місті.
Власне, заявку на проведення мітингу до міськвиконкому подали не лише праві сили. Комуністи в той же час, що і націоналістичні організації, хочуть провести в парку біля пам'ятного знаку громадські слухання на традиційну вже для комуністів тему, на кшталт того, в яких УПА герої чи бандити. В Конгресі українських націоналістів побоюються, що акція комуністів мирною не буде. І я прошу дати пряму мову представника КУН Євгена Левіна.
Якщо не міліції не завадить, то я думаю, що вони будуть орієнтуватися на силовий варіант. Але у них є і програма мінімум просто заглушити, оскільки вони мають більш потужні засоби, скажімо там, чиномовці таке інше. Але це цвинтар, це не місце для громадських слухань, не місце для ворожнечі, для такого всього.
Тож, за порядком, в молодіжному парку сьогодні мають стежити посилені наряди правоохоронців, як, власне, і торік, коли прихильників і противників УПА розділили одразу 3 кордонами міліції, яка, на щастя, не допустила безладу. Хоча комуністи під гучні заклики лідерів намагалися прорвати кільце міліції з криками «Ганьба!» завадити проводити святковий мітинг прихильникам УПА. І згодом історики заявили, що те, що було в молодіжному парку 14 жовтня 2007-го, було вперше за останні 14 років.
Дякую, Юлю. У Харкові річницю створення УПА планують вшанувати праві сили та комуністи на одній площі. Чого очікувати? Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода Юлею Журавльовою. Крім заснування Української повстанської армії, сьогодні, 14 жовтня, інформаційне агентство «Рейтер» відзначає день народження. Його заснували у 1851 році. Чим запам'ятався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
14 жовтня 1944 року два офіцери зі штабу німецької армії відвідали німецького фельдмаршала Ервіна Ромеля в його домі в Герлінгені, де він лікувався від отриманого поранення. І, повідомивши про те, що фюрер знає про участь фельдмаршала у невдалому липневому замаху на нього, запропонували або бути заарештованим і відданим під трибунал, або скінчити життя самогубством. 53-річний Ромель вибрав останнє і прийняв смертельну дозу ціаністого калію. Він був похований з усіма державними почестями, а офіційно було повідомлено, що Ромель помер від отриманих ран. 1962-й. Починається Карибська криза, котра поставила Радянський Союз та Сполучені Штати на межу виникнення ядерної війни. Приводом до загострених стосунків між двома державами стає виявлення американським розвідувальним літаком У-2 доказів розміщення на Кубі радянських ракет середньої дальності, здатних нести ядерні боєзаряди. Перед цим уряд Куби звернувся до СРСР з проханням надати військову допомогу, щоб захистити від спроб Сполучених Штатів скинути уряд Фіделя Кастро. Лідер СРСР Микита Хрущов погодився надати цю допомогу. Він разом із керівництвом Радянського Союзу дійшов висновку, що найефективнішим способом захисту буде розміщення там ядерної зброї. Причиною такого рішення було й те, що навколо СРСР у Туреччині та Італії Сполучені Штати розмістили ракети з ядерними боєголовками, які могли досягати об'єктів на території СРСР за 5-10 хвилин. Радянські ж міжконтинентальні ракети території Сполучених Штатів лише за 25 хвилин. Тому радянське керівництво не могло не скористатися нагодою змінити ситуацію на свою користь. Наступні двотижневі переговори між Сполученими Штатами та СРСР, присвячені вирішенню Карибської кризи, дозволять ліквідувати загрозу ядерної війни, до котрої людство підійшло як ніколи близько. Після цих подій між Білим домом і Кремлем працює постійна гаряча лінія. А в 1994-му на екрани Сполучених Штатів Америки вийшов фільм Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво». Майбутній лауреат Золотої пальмової гілки Каннського фестивалю, культовий фільм 90-х років за участю цілого сузір'я американських та британських акторів. Фільм безумовно геніальний, але після нього кінорежисери як показилися на бандитах. Що не фільм, то якісь тупорилі бандити.
На цьому закінчуємо ранкову свободу. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Почуємося завтра о 6:30. Бажаю вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.